alusta onkin tekemässä öljyntorjuntatyötä tälläkin hetkellä.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kun Suomi alkoi rakentaa sosiaaliturvajärjestelmiään, se oli vielä köyhä kehitysmaa. Nyt meillä on muun muassa maksuton koulutus, äitiysneuvolat ja kouluruoka. Jos Suomi onnistui tässä, miksi se ei voisi onnistua muuallakin? Suomesta käsi vedetään projektia, jossa kehitetään kehitysmaiden sosiaaliturvajärjestelmää. Perusturvasta ja käteisavusta, globaalista vaurauden tasauksesta puhumme ajantasan aluksi. Meidän sali ja meidän jengi, se vetää salille ja ryhmäliikuntatunneille miehiäkin. Tässä lähetyksessä tarkemmin syynissä cross-training. Ja puhumme tarkemmin myös sähkön hinnasta. Energiavirasto kertoi aamulla, mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu. Ranskalainen Le Monde kertoo laajassa artikkelissaan Suomen Subutex-käytöstä ja siitäkin tässä lähetyksessä. Presidentinvaalisarjassamme seuraamme tänään ehdokas Pekka Haaviston päivää. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Mitä tapahtuu, jos köyhä saa rahaa? Hän saa turvaa elämälleen ja itsemääräämisoikeuden. Näin me ajattelemme, kun puhumme Suomesta. Mutta mitä me ajattelemme, kun tämä sama kysymys koskee esimerkiksi Sambiaa? Sambia on yksi niistä maista, jotka ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vetämässä EU-projektissa, jossa kehitetään 10 köyhän maan sosiaaliturvajärjestelmää. Tervetuloa ajantasaan projektia vetävää johtaja-asiantuntija Timo Voipio THL:stä.
Kiitos.
On tämmöisiä termejä kuin käteisapu ja perusturvaohjelma. Puhutaanko me nyt siis, kun me puhutaan tästä kehitysmaiden perusturvaa kehittävästä ohjelmasta, niin samanlaisesta perusturvan ideasta kuin esimerkiksi täällä meillä Suomessa on? Tämmöinen yhteiskunta kaikille ajatus.
Kyllä, me puhutaan nimenomaan juuri siitä yhteiskunta kaikille ajatuksesta ja se on tietysti hämmästyttävää, miten pienet rahat semmoisen ihan minimitasoisen perusturvan voi köyhimmissä maissa tuottaa, että Sambiassa esimerkiksi se perusturvaohjelma tukee 15% köyhimmistä ihmisistä noin 10 euroa kuukaudessa kokoisella summalla. Ja tämä 10 euroa voi olla sitten niin kuin yö ja päivä, se voi muuttaa ihmisten elämää, se voi muuttaa näiden vanhusten tai vammaisten ihmisten tai yksinhuoltaja äitien ja heidän lapsiensa elämää, mutta se myöskin muuttaa yhteisöjen elämää sillä lailla, että se raha, joka sinne yhteisöön tulee näille köyhimmille, se lähtee kiertämään siellä paikallistaloudessa. Esimerkiksi vanhukset ostavat kylän nuoremmilta ihmisiltä sitten palveluita, pellon kuokkimista ja veden noutamista ja polttopuiden noutamista, majan katon korjaamista, ja se on tutkimustuloksia, joiden mukaan yksi kylään tuotu sosiaaliturva, perusturva, euro tuottaa sinne kylään 1,7-2,5 euroa taloudellista hyvää sitten yhteensä laskien.
Eli se, mikä aikaisemmin tämmöisillä erilaisilla kehitysyhteistyöprojekteilla on viety tavallaan valmiina sinne, niin nyt se yhteiskunta alkaa toimimaan itse, kun se perusturva saadaan luotua.
Niin, kyllä siinä semmoinen ihmisoikeusajatus on, että jokaisella ihmisellä täytyisi olla oikeus merkitykselliseen osallistumiseen ja me halutaan uskoa ja on syytä perusteita uskoa siihen, että kaikki ihmiset voivat olla arvokkaita ja tuoda oma panoksensa, mutta semmoisessa ihan päivittäisen köyhyyden toimeentulon kamppailun tilanteessa ihmiset eivät voi sitten aktiivisesti tuoda sitä omaa panostaan, mutta tämmöinen sen pelon poistaminen, että mun lapseni esimerkiksi kuolevat nälkään ensi viikolla, niin se auttaa ihmisiä innovoimaan ja miettimään omaa tulevaisuuttaan. Hyvin selvästi kaikkien tutkimustulosten mukaan lisää semmoista yritteliäisyyttä ja taloudellista dynamiikkaa, että ne on pieniä rahoja, joilla tämmöinen uusi kipinä saadaan aikaiseksi. Sen takia nämä on nyt ollut kansainvälisen kehitysyhteistyön semmoinen viimeisen 15 vuoden success story, menestystarina, nämä käteisapuohjelmat, sosiaaliturvan perus perusturvaohjelmat.
No kun sanot, että 15 vuoden menestystarina, niin miksi se on keksitty vasta nyt, kun kehitysapuhan on kuitenkin ihan vuosikymmeniä vanha asia?
Kyllä, ja nimenomaan myöskin ajatus siitä, että köyhyyden vähentäminen ja eriarvoisuuden ja ihmisten haavoittuvuuden vähentäminen on niitä kehitysyhteistyön tärkeimpiä asioita. Se on kyllä ollut aina, mutta meillä on jollakin lailla ollut semmoinen ehkä vähän sellainen ylemmyydentuntoinen ajatus, että ne asiat, joita me osataan hyvin vaikkapa Suomessa tai Euroopassa, vaikkapa metsätalous tai ICT tai joku tämmöinen, niin että meidän täytyy ikään kuin se semmoinen oma tekninen osaamisemme viedä sinne, ja sitten kun on viety, niin sen jälkeen joku näkymätön käsi pyöräyttää talouden pyörät pyörimään, ja sen jälkeen joku näkymätön käsi myöskin jakaa niissä maissa sitä kasvavaa vaurautta myöskin näille köyhimmille ihmisille, mutta taas tutkimukset osoittaa, että ei jaa, että eriarvoista, myös kehitysyhteistyö on ollut mukana lisäämässäkin eriarvoisuutta, ja ainakaan kehitysyhteistyöllä ei ole ollut niin kuin mekanismeja ja työkaluja, joilla varmistetaan, että todellakin ne köyhimmät ja huono-osaisimmat ihmiset aktiivisesti voimistuu tämän kehitysavun niin kuin ansiosta, ja sosiaaliturvan, perusturvan tukeminen on tutkimustulosten mukaan semmoinen yksi varmimpia keinoja, jolla voidaan tukea nimenomaan sitten huono-osaisimpia ihmisiä.
Sano tässä tämmöisen asian sanan, kun voimistuu. Täällä on siis merkitystä myös tämmöiselle ihmisen itsetunnolle ja itsemääräämisoikeuden käsitykselle.
No kyllä, juu. Se on esimerkiksi nähty, että kun kylissä on jaettu tämmöistä kansaneläkkeen tapasta 10 euroa kuussa kansaneläkettä vanhuksille, niin heidän statuksensa siinä yhteisössä vahvistuu, koska heillä on myöskin jotain tuotavaa siihen yhteiseen pöytään, ja he usein käyttää sitten näitä saamia eläkerahoja esimerkiksi lastensa koulumaksujen tai koulupukujen rahoittamiseen. Ja myöskin tietysti keskeinen osa näissä käteisapuohjelmissa, cash transfer-ohjelmissa, on se, että se raha yleensä jaetaan perheen äidille, naisille, ja kyllä se hyvin merkittävällä tavalla sitten voimistaa, voimaannuttaa naisten asemaa siinä perheessä. Ja se taas johtaa siihen, että naiset käyttää usein sen tuen selkeämmin, varmemmin sitten lasten terveydenhoidon ja koulutuksen tukemiseen, paremman ruuan hankkimiseen, että ravitsemustasoon se vaikuttaa hyvin nopeasti.
Ja tässä siis kukin saa päättää itse, että mihin sen rahan käyttää, jolloin se tulee juuri siihen omaan tarpeeseen.
Joo.
Eli, ja se ei ole sellaista valmista kaikille samanlainen malli. Miksi tämä käteisapu toimii niin hyvin? Mikä siinä on Timo Voipio, sinun mielestäsi iso asia?
No se on, ensiksi se on teknisesti aika helppoa järjestää, koska raha liikkuu aika sujuvasti, ja siinä voidaan käyttää esimerkiksi paikallisia tämmöisiä pankkijärjestelmiä, jolla saadaan raha niin kuin Suomesta johonkin kehitysmaahan ja kehitysmaan pääkaupungista sinne paikallistasolle. Esimerkiksi Itä-Afrikassa käytetään myös näitä mobiilirahaa, koska siellä ihmiset on paljon pitempään kuin Suomessa itse asiassa käyttänyt näitä kännykällä tehtäviä varainsiirtoja. Eli se on niin kuin teknisesti se rahan kuljettaminen on helpompaa kuin puun taimien tai joidenkin koulukirjojen tai muiden, että se helpompaa jaella. Sitten siinä on se, että sillä lailla tässä ollaan markkinauskoisia, että ne tarpeet, joita ihmisillä on, ne kyllä ilmestyy sinne kyliin ja sinne kaupunkeihin ja kaupungin laitakaupungeille. Jos ihmisillä on rahaa, niin sillain markkinamekanismi toimii, että ja ihmiset aika hyvin tietää, että mitkä on heidän elämässään ne prioriteetit. Että ennakko-oletus on tietenkin, että tämmöisten, kun rahaa jaetaan, niin sitten alkoholin käyttö tai tupakan käyttö lisääntyy, ja kaikki tutkimustulokset, kaikki tämmöiset vaikuttavuusarvioinnit osoittaa, että ei lisäänny. Että ihmiset käyttää, köyhät ihmiset on vähintään yhtä tunnollisia ja vastuullisia rahan käyttäjiä kuin vauraammat ihmiset. Tästä on paljon seurantatuloksia.
Kun puhutaan sosiaaliturvajärjestelmästä, niin mitä muuta tarvitaan kuin tämä käteinen raha? Eläkkeen tuossa nyt mainitsit jo tietysti, mutta
joo, siinä sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisessä me lähdetään semmoista niin kuin ihmisen elämänkaariajatuksesta, että ihmiset ei ole aina huonossa tilanteessa, ihmiset ei ole aina haavoittuvia. Ihmiset elää usein ihan hyvää elämää, mutta ihmisen elämään liittyy sellaisia riskihetkiä, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun nainen on raskaana ja synnyttää ja on ensimmäiset viikot ja ensimmäiset 1000 päivää lapsen elämässä on hyvin tärkeä sellainen riskivaihe. Sitten tulee riskivaiheita ja siinä kohtaa voi asiat lähteä menemään pieleen. Ja sitten tulee riskivaiheita vaikkapa nuoruudessa ja sitten tulee siinä, kun perustetaan perhe ja sitten voi tulla joku vaikkapa vammautuminen tai työttömyys ja sitten voi tulla, kaikilla meillä tulee myöhemmässä iässä sitten vanhuus. Ja kaikissa näissä tilanteissa on mahdollista, että ihminen köyhtyy, ajautuu köyhyyteen, kun ei voi itse omalla työllään toimeentulonsa järjestää, niin näihin elämän riskivaiheisiin, me puhutaan life cycle approach, niin näihin vaiheisiin, niin kuin Suomessakin on vähitellen rakennettu lapsilisää ja äitiysavustuksia ja sairausvakuutusta ja vammaisavustuksia ja sitten kansaneläkettä, että tällä lailla näitä ihmisen elämänkaareen kuuluvia sosiaaliturvamekanismeja tai instrumentteja, työkaluja, tämä meidän EU Social Protection Systems-ohjelma pyrkii auttamaan kehitysmaiden pyrkimyksiä rakentaa näitä vähän vähältä, eikä se missään tapahdu niin kuin yhdessä hetkessä kaikki tämä, että se vaatii semmoisen pitkäjänteisen suunnitelman, että esimerkiksi yhden sukupolven aikana tai 30 vuoden aikana sitoudutaan siihen, että rakennetaan sellainen järjestelmä, joka takaa perusturvan kaikille ihmisille. Ja siinä bisneksessä me ollaan nyt mukana ja ollaan sitten kansainvälisesti myöskin YK-tasolla, EU-tasolla, Afrikan unionin tasolla hyvin paljon mukana toisaalta niin kuin kampanjoimassa tai luomassa semmoisia yhteistä tahtoa, eli luomassa kansainvälisiä ja alueellisia normeja siitä, että tämä on oikein edistää tällaisia. Että on perustellumpaa auttaa kansakuntia rakentamaan omia pysyviä systeemeitä ja järjestelmiä kuin yrittää meidän projekteilla ikään kuin jollekin pienelle joukolle nostaa elintasoa, jos ympärillä olevassa yhteiskunnassa ei nämä systeemit kehity.
Timo Voipio, toi tähän nyt mukaan tämän globaalin näkökulman ja sanoin tuossa alussa, että puhumme siis globaalista vaurauden tasauksesta, niin tämmöinen toimiva sosiaaliturva kehitysmaissa, sanotaan, että se on samalla turvaa meillekin, että se on meidänkin etu, niin miksi näin on?
No kyllähän nyt niin kuin globaalistuneessa maailmassa kaikki prosessit vaikuttaa toisiinsa. Me tiedetään, että jos ihmiset on epätoivoisia toimeentulostaan ja ei ole sellaista tulevaisuuden uskoa, niin ihmiset saattaa sitten pyrkiä epätoivoisesti esimerkiksi vauraampiin maihin. Tämä on iso yhteiskunnallinen keskustelu meillä täällä Suomessakin, turvapaikanhakijat ja taloudellista parempaa elämää hakevat. Kyllä varmasti olisi onnellisempaa kaikille ja niin kuin taloudellisesti järkevämpää kaikille, että ihmiset voisivat saada sen turvallisen luotettavan toimeentulon ja sosiaaliturvan siellä omissa maissaan. Tietysti ilmastonmuutos on semmoinen kanava, joka kanavoi sitä hätää myöskin, että ihmiset joutuu menemään niin kuin entistä haavoittuvimmille alueille, vaikkapa vuorten rinteille tai suoalueille ja paikkoihin, jossa tämä niin kuin hiilinielut poistuu, koska ihmisten on pakko etsiä jotain toimeentuloa itselleen. Tietysti sitten nämä epätoivosta johtuvat luonnonvarakiistat johtaa sitten ristiriitoihin, usein sotiin, ja sitten se taas johtaa varojen käyttämiseen ihan turhanpäiväisiin, ihan tosi hyödyttömiin asioihin, ja sitten taas tämmöiseen pakolaisuuteen, että kun oltiin siellä Sitran seminaarissa, jossa mietittiin, miten Suomen tulevaisuus, miten me voidaan vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen ja miten pohjoismaiset arvot niin kun auttaisi meitä siinä, niin kyllä mulle oli se tärkeä ajatus, että ei pelkästään pohjoismaisia arvoja käyttämällä täällä Suomessa, vaan myöskin näitä pohjoismaisia arvoja käyttämällä ja edistämällä ja jakamalla myöskin tuolla kehitysmaissa, että semmoinen ajatus, että investoidaan yhteiskunnassa niin, että on niin kuin reilusti niin, että jokaisella on vähintään ihmisarvoinen mahdollisuus rakentaa elämäänsä ja luotetaan siihen, että kun investoidaan kaikkiin ihmisiin, niin sitten sieltä ne talentit alkaa löytyä sillä lailla, että köyhenkin perheiden lapsilla saattaa olla semmoisia talentteja, joita yhteiskunta tarvitsee. Ja tällä lailla me niin kuin nähdään, että se on sitten kaikkien etu.
Kun juttelimme aikaisemmin viime viikolla, niin sanoit, että tulevaisuutta ei tehdä vain Piilaaksossa, vaan sitä tehdään myös näissä muissa maissa. Ihan lyhyesti, Timo Voipio, kun tämä on tämmöinen 4-vuotinen projekti, jota vedät, ja sitä on nyt 3 vuotta mennyt, niin miten, oletteko te nyt tehneet niin hyvää työtä, että tämä varmasti saa jatkoa?
No meillä on evaluaatio, puolivälievaluaatio ollut ja ei olla vielä saatu siitä tuloksia, on saatu vietteitä, että kyllä me ilmeisesti evaluaatio arvioi, että me ollaan tehty hyvää työtä. Nyt kehitysyhteistyövaroja on leikattu rajusti Suomessa ja myös EU-tasolla, että ja sitten niissä on semmoinen painotus, että nyt nykyiset ministerit haluaa tämmöistä yksityisyrityssuuntautuvaa ja finanssisijoitustyyppistä asiaa, että se on poliittinen kysymys ja en ole varma tämän hallituskauden aikana, voi olla, että ensi hallituskaudella, jos on eri värinen ministeri, niin voi olla, että Suomella on enemmän kiinnostusta kuin tällä hetkellä, mutta kyllä joka tapauksessa tämän kaltainen työ nyt jossakin muodossa jatkuu ja tuolla YK-tasolla me ollaan viikon päästä mennään puhumaan tästä ja sekä kehitysmaiden joukossa että teollistuneiden maiden joukossa kiinnostus tämmöistä sosiaaliturvajärjestelmien rakentamista kohtaan on lisääntynyt osana kehitysyhteistyötä, koska se on niin kuin tavallaan investointeja semmoisiin systeemeihin, jotka tekevät kehitysapuprojektit ennen pitkään tarpeettomiksi.
Kiitos THL-johtava asiantuntija Timo Voipio.
Kiitos.
Vaikeaa se on, mutta parempi kerta rytinä kuin ainainen kitinä. Ero. Kokemuksia yhden lopusta ennen uutta alkua. Tiistaina kello 19.
Yle. Radio Suomi.
Ryhmäliikuntatunnit vetävät yhä enemmän myös miehiä. Varsinkin vapailla painoilla ja kehonpainoilla tehtävä crossfit ja cross-training-tyyppiset ohjatut tunnit toimivat kuin porttina miehille muidenkin ohjattujen tuntien maailmaan. Petri Laseikki kävi tapaamassa treenaajia cross-training-tunnilla Joensuussa. Ilkka Pirhonen aloitti oman treeninsä 3 vuotta sitten.
Voisi sanoa, että tämä on niin kuin hyvin nykytrendikästä liikuntaa. Tämä on varsin sillä tavalla tasa-arvoinen, että ei tällä ainakaan minulla harvemmin tulee katsottua, että okei, että naisia tämän verran, miehiä tämän verran, vaan tulee katsottua se kokonaismäärä, että okei, että tähän treeniin tuli nyt 10 henkeä, että hyvä määrä. Että jälleen se sukupuoli ei ole määrittävä tekijä. Että tietysti tässä tällä salilla on se hyvä, että kun ostaa sen kuukausikortin, niin sillä pääsee sitten koettelemaan ihan kaikkea muutakin. Että on tullut koeteltua spinningia eturivistä ja takarivistä ja samaten sitten käytyy bodypumpissa ja zumpassa ja ihan näitä kaikki perinteisesti naisten hommaksi luokiteltuja juttuja. Jopa joogassa on käynyt ja sanotaan, että se on sellainen, miepiin sitä ihan, se oli tästä, mikä se on todella upeata sarjassa, kun se oli se tummatukkainen nainen istui ja sanoo välillä aina, että Tämä oli se minun kuva joogasta, mutta ihan hyvä tekee käydä, nimittäin se on todella fyysinen laji, kun sen oikein tekee ja muutenkin tekee hyvää kropalle. Et ei pitäisi niinku mitään aliarvioida sen takia, että tämä on nyt naisten tai miesten juttu rohkeasti mukaan.
Tunnistat sä sitä, että osalla miehistä saattaa olla semmoisia, että no on tuommoisia akkoja juttuja, että eihän sillä tule edes hiki.
Kai sitä jossain lajissa on, mutta tämä cross-traininki on sellainen, että tässä on enempikin kuin jututtaa näitä normaaleita tai normaalilla punttisalilla käyviä miehiä, niin sieltä tulee enempi se kommentti sitä suuntaan, että en minä uskalla sinne lähteä, että se on liian rankkaa. Että nimenomaan cross-trainingia pidetään rankkana ja moni jättää sen takia sinne sitten lähtemättä, mutta tämän lajin yksi parhaita etuja on se, että tämä voi aina skaalata itselleen sattuvaksi, että jos on liikaa painoa, jos on reilusti ikää, ihan mitä tahansa, niin sittenhän sen verran pienemmillä painoilla, tai jos liike on sellainen, että joku liikuntarajoite sitä estää, niin yleensä coachilta löytyy aina joku korvaava liike, millä se voidaan ohittaa.
Minkälainen porukka täällä muodostuu?
Silleen kokonaisuutena, niin tällä hetkellä, ketä täällä käy, niin meillä on hirmuisen hyvä porukka, ja se on yksi niitä asioita, mitkä niin kuin sattuu tällaiselle minun kaltaiselle sosiaaliselle luonteelle, että tulee sellainen meidän salin henki ja meidän porukka. Että se on hirmuisen mukava tuossa touhuta, kun 10 henkeä tsemppaa vierellä, että vielä jaksaa, vaikka on kuin niin kuin sen pahnan pohjimmainen vanha ukko, että ei jaksa enää tehdä, niin silti porukka tsemppaa siihen, niin on se mukava. Siinä on niin kuin tuntee kuuluvansa johonkin, että tämä on nyt meidän juttu. Täällä on hyvä henki.
Tommi Ylönen, treeni on ohi. Minkälaiset fiilikset?
Väsynyt, mutta onnellinen.
Klassikko kysymys ja klassikko vastaus. Mikä sai sut lähtemään näille cross-training-tunneille?
No etsin semmoista monipuolista jotta uutta, että se tavallista punttia oli tullut väännettyä taas joku vuosi ja aikaisemmin on kamppailulajeja tehnyt, mutta sitten iän myötä tuntui, että nivelet ei ole se kamppailua kestä ja sitten tuo tavallinen puntti alkoi tehdä vähän tyyliseksi, niin ajattelin, että tämmöinen vauhikas monipuolinen laji voisi olla mielenkiintoinen.
Miten siellä punttipuolella niin tästä lajista puhutaan? Että
kyllä siellä taittaa vieläkin aika lailla ennakkoluuloja sitä olla. Lähinnä sen tekemisen tasosta hyvin usein, että se on semmoista, että kunto kasvaa, mutta voimat ei kasva, mutta kyllä se voimatkin kasvaa, kun tehdään niin kuin valmennus on johdonmukaista ja katsotaan niin kuin eteenpäin pitkällä juoksulla, niin kyllä sinne tuloksia tullaan.
Minkälaista ajatukset sulla oli, kun tulit tänne?
Oikeastaan aika avoimin mieli olin, koska mä oon tästä salilla kuitenkin jumpannut jonkun 3 vuotta ennen tätä aloittamista. Ja katsonut aina sivusilmällä, mitä nämä tekee. Ja on katsonut, että ainakin kyllä siinä niin kuin hiki tullut jengille. Ja ajattelin, että lähdetään kokeilemaan. Mullakin oli se tavan puntissa, se ei kuitenkaan niin kuin mitään, niin kuin se liikkuvuushan siinä vähän jääpi. Että oli aika paljon oli tiettyjä kiputiloja, mitkä sitten tämän lajin myötä on lähtenyt ja se uusia on tullut tilalle.
Niin siellä salilla usein ne äijät on vähän sen näköisiä, että ne kantaisi tämmöistä vanhan ajan televisiota koko ajan. Että
kyllä sitä taittaa olla hyvin pitkälle.
Niin, te miehet olette täällä aika lailla vähemmistöä, niin mitä sä siitä ajattelet? Onko sillä mitään väliä?
Ei sillä ole mitään väliä. Meillä on tosi hyvä tiimihenki täällä. Että sehän se on, että kaikki jumppaa niin kuin tosissa, mutta ei vakavissa.
Jurppiiko se, jos naiset vetää enemmän leukoja kuin sinä?
En tunnusta.
Näin Tommi Ylönen. Mario Bies on vetänyt cross-training-tunteja jo useamman vuoden ajan. Hän kertoi, että miehillä on vielä ennakkoluuloja ohjattuja tunteja kohtaan.
No miehillä on just se, että salilla sitten voi tehdä ne omat huilit, että se voi olla, että tässä on määritelty, että tietynlainen huili. Ja sitten se, että ajatellaan, että on naisten laji, mutta sitten kuitenkin pelättää sitä, että naiset saattaakin tehdä kovempaa, niin kuin tässä äskeisellä tunnilla nähtiin, että naisilla on tietysti parempi aerobinen kunto yleensä. Ei nyt voi tietenkään yleistää paljon miehiä, jolla on hyvä aerobinen kunto, mutta ehkä se miehillä on vaan se, että sitä ajatellaan, että naiset käyvät näillä ohjatulla tunnella ja hyövänttää sitten rauttaa salilla ja pelkkää hauista ja kyykkyä ja semmoisia perusliikkeitä, että cross-trainingissa tulee kuitenkin monipuolisesti ja sitten voi olla alussa vähän sitä, että jotkut tekniikat on vähän hankalampia, niin sitten miehillä voi olla sekin vähän, että kaikki pitäisi heti osata.
Mitä sä muuten uskot, ollaanko me miehet niin semmoisia turhamaisia, että jos tämän tunnin nimi olisi vaikka kaniinihyppely, niin tulisiko niitä yhtä paljon tänne?
Ei tulisi, että kyllä se on se nimi, mikä myö, että cross-training ja crossfit, kun ne on tunnettuja sitten maailmalla, niin se vettää sitten miehiä tänne salille. Ja sitten kun on paljon tuolla somessa näkyy näitä miehiä, jotka pärjää sitten näissä kisoissa ja on kehittynyt vartalolta ja kunnolta hyväksi, niin sitten se saapi miehet paikan päälle, kun ne näkee, että tuloksia on tullut muillekin.
Nämä terveiset lähetti Mario Bies ja toimittajana edellä Petri Lasheikki. Liikennetiedot tie 2, Huittinen Pori ja Huittisissa paikka Ronkan kulma ja rajaoja sillä välillä. Tilanne on nyt ohi. Siis tie 2, Huittinen Pori ja Huittisissa tilanne ohi. Se, mikä Ranskassa maksaa 17 euroa, maksaa Suomessa jopa pari sataa. Ranskalaisessa Le Monde-lehdessä on laaja artikkeli Ranskasta Suomeen tehtävästä Subutex-kaupasta. Ismo Nykäsen raportti kuullaan kohta. Ja kuulemme myös sähkömarkkinoiden trendeistä. Kuluttajan kokemus on, että se maksaa enemmän, vaikka hinnanhan piti laskea. Ja lähetyksen lopulla presidentinvaalisarjassa ehdokas Pekka Haavisto. Nyt me vilkaistaan Yle verkkosivuille, Elina.
Jäätilanteesta tietoa. Etelän vedet ovat petollisia. Ilmatieteen laitoksen jäätuntijan mukaan jäätyminen on vasta alkamassa ja heikot jäät ovat koituneet jo monen kohtaloksikin. Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkanen on siis jäädyttänyt vesiä eteläistä Suomea myöten, mutta jäätilanne on tosiaan vielä huono. Vaasa-Lappeenranta-linjan eteläpuolella jäätyminen on vasta alkamassa ja sen yläpuolellakin, pohjoispuolellakin jääpeite voi olla petollinen. Jäätuntija muistuttaa, että jäille uskaltaa mennä Pohjois-Suomen lisäksi Keski-Suomen pohjoisosissa, mutta tosiaan siellä jäillä kannattaa olla varovainen. Sitten peliuutisia Kajaanista. Peli mullistaa aivopotilaiden kuntoutusta. Kajaanilaiskeksintö poistaa seinät ja vie pyörätuolissa timanttimetsälle. Eli tämmöisestä kuntoutuspelistä on kysymys. Ja kuntoutuksessa peli ei kuitenkaan syrjäytä ihmistä, mutta se on yksi uusi työkalu. Kyse on siis siitä, että kajaanilainen pelialan yritys on kehittänyt aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutusta edistävän hyötypelin. Ja tämä peli koostuu kolmesta erilaisesta alustasta. Siinä on virtuaalitodellisuutta, liikkeen tunnistavaa Kinect-ympäristöä ja pyörätuolisovellusta. Ja hyötypelin uskotaan tehostavan kuntoutusta merkittävästi. Tässä on siis, käytetään virtuaalilaseja. Peli kehittää katsekontaktia, mittaa sitä. Toisessa on Kinect-ympäristö, jossa käytetään hyväksi liikekameraa. Se kehittää ja mittaa erilaisia liiketoimintoja kuntoutettavalla. Ja kolmas hyötypelisovellus on kehitetty pyörätuolipotilaille. Siinä pyörätuolissa istuva muuttaa painopistettä oikealle ja vasemmalle ja hakee tällä tavalla näyttöruudulla kulkevan hahmon avulla polulta timantteja sekä väistelee esteitä.
Siis tällaisen tanssipelin idea on tuotu vähän siihen pyörätuolimaailmaan.
Kyllä, kehitys kehittyy.
Vieläkö joitakin otsikoita sieltä poimit?
Ilveshavainnot puhuttavat Itä-Suomessa, eli Mikkelissä on viikonvaihteessa epäily siitä, että aitauksessa olleesta Islannin hevosesta on löytynyt kynnenjälkeä, mutta riistapäällikkö muistuttaa, että ilves hyvin harvoin kotieläimiä raatelee.
Kiitoksia Elina. Ranskan valtalehti Le Monde on laajassa artikkelissa nostanut Suomen ja Helsingin Subutex-lääkkeiden välisen liikenteen yhdeksi keskeiseksi laittoman lääkeviennin muodoksi ja Helsingin siis pääteasemaksi. Vuosittainen satojen miljoonien eurojen huumaavien lääkeiden kauppa on Euroopassa varsinainen kultakaivos rikollisille. Le Monden artikkelista kertoo Ranskasta lisää Ismo Nykänen.
Viikonlopun alla ranskalainen Le Monde-sanomalehti todellakin nosti koko sivun reportaasissaan Suomen ja Helsingin mittavaksi heroiinin korvaushoidossa käytettävän buprenorfiinin eli kauppatuotteena tunnetun Subutexin katumarkkinapaikaksi. Le Monde pelkisti Subutexin kauppa- ja väärinkäytön ketjun selkeällä grafiikalla. Kun ranskalaislääkäri kirjoittaa reseptin Subutexista, asiakas menee apteekkiin ja maksaa Subutex-lääkerasiasta vajaat 17 euroa ja saa takaisin sairausvakuutuksesta 7 euroa. Omakustannushinnaksi tulee siis 10 euroa, jonka saa takaisin heti, kun pistää rasian myyntiin kadulla. Katukauppavälittäjä myy lääkerasian eteenpäin 15 eurolla Subutexin ulkomaan markkinoijalle, joka kauppaa lääkerasian 35 eurolla yli rajan ja kohti Suomea. Helsingissä oleva Subutex-diileri nettoaakin sitten ruhtinaallisesti, kun Le Monden tietojen mukaan rasia Helsingissä myydään Subutex-käyttäjälle 70 ja 240 euron hintahaarukassa. Suomessa tapahtuvan uudelleenmyynnin kokonaiskauppa on Le Monden laskemana minimissään 51 miljoonaa euroa vuodessa. Laskelman pohjana on 100 000 Subutex-lääkerasian saapuminen Pariisista Helsinkiin. Businesslogiikka on huima. Pariisissa lentokoneeseen hoidetut Subutexit tuovat välittäjälleen 3,5 miljoonaa euroa, mutta Helsinkiin asti saapuva vuosittainen lasti on siis kerralla jopa 14-kertaisesti kasvattanut arvoaan katu- ja vankilakaupassa. Le Monde kuvaakin reportaasissaan Subutex-kauppaa lääkesalakuljetuksen bestselleriksi. Huumausaine heroiiniin verrattuna Subutex onkin lehden mukaan 10-kertaisesti kannattavampi mustan pörssin kauppatavara. Interpolin mukaan jokainen 1000 euroa, jonka rikollisketjut sijoittavat huumaavien lääkkeiden kauppaan, tuottaa 200 000 eurosta liki 0,5 miljoonaan euroon voittoa. Nämä numerot ja kaupan laajuus ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu eurooppalaisessa laittomassa lääkekaupassa. Le Monden mukaan Pariisin Roissin lentokenttä on varsinainen keskus huumaavien lääkeaineiden välityksessä. Pelkästään viime vuoden aikana onnistuttiin takavarikoimaan yli 800 000 laitonta lääkeannosta yli 20 000 lentokoneesta. Ongelmana tullipoliisille ovat lääkepakettien puutteelliset ja kirjavat merkinnät. 9 Euroopan maan tilastot viime vuodelta kertovat takavarikoitujen huumaavien lääkkeiden arvoksi 230 miljoonaa euroa. Ja tässä valossa Suomeen päätyvien mustan kaupan Subutexien katukauppa-arvo on huomattava.
Näin Ranskasta Ismo Nykänen.
Tämä on ajan tasa.
Kuluttajien sähkölasku kallistui hivenen viime vuonna. Varsinainen sähkön hinta itse asiassa laski hieman, mutta sähköyhtiöiden sähköenergian siirtämisestä perimähinta kallistui. Suomen sähköyhtiöiden ja sähkömarkkinoiden valvoja Energiavirasto on juuri julkistanut tietoja Suomen viime vuoden sähkön kulutuksesta ja hinnoista. Tilaisuudessa oli paikalla Noora Kettunen.
Eli kuluttajan sähkölasku kallistui viime vuonna 20 euroa. Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi, mistä tämä nousu johtuu?
Nousu johtui siitä, että viime vuonna kuluttajilla sähköenergian hinta toisaalta laski, mutta samanaikaisesti sähkön siirron hinta nousi hieman enemmän, jolloin se kokonaislasku sitten kasvoi sen noin 20 euroa keskimääräisellä kuluttajalla, eli muutaman prosentin verran vähän riippuen kuinka paljon sähköä käyttää. Mutta käytännössä siirtohintojen nousu on siis tämän kokonaishinnan nousun taustalla.
Kuinka paljon sähkön siirtoyhtiö Carunan roima sähkön siirtohintojen korotus vaikutti tähän?
No varmaan se osaltaan näkyy siellä. Pääsääntöisestihän nämä hinnankorotukset toki tapahtui jo edellisvuonna. Mutta trendinomaisesti on nähtävillä, että moni muukin siirtoyhtiö on korottanut siirtohintojaan johtuen näistä toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseksi vaadittavista investoinneista ja näiden investointien rahoittamisesta.
Sähköenergian hinta kuitenkin laski. Mistä se johtuu?
No siinä varmaan osatekijänä on se, että kilpailu toimii. Eli asiakkaat ovat kilpailuttaneet sähköhankintaansa ja sitä kautta kilpailu sähkömyyjien välillä on kasvanut.
Sähkön kulutus on kuitenkin hieman lisääntynyt viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Minkä verran ja minkä vuoksi?
No kulutus lisääntyi hyvin vähän, ehkä sellaisen noin prosentin verran, mutta käytännössä syy tähän sähkön kulutuksen kasvuun on se, että Suomessa bruttokansantuote on kasvanut ja sitä myöten teollisuus on toiminut paremmin ja teollisuudella on ollut kysyntää enemmän.
Sähkö on Suomessa melko edullista muuhun Eurooppaan verrattuna. Mihin tämä hintaero esimerkiksi Ruotsiin verrattuna pohjautuu?
No käytännössä Ruotsin osalta tilanne on se, että keskimäärin Ruotsissa tavallinen kotitalouskuluttaja maksaa enemmän sähköstään kuin Suomessa ja sitten taas teollisuus hieman vähemmän kuin Suomessa. Ja pääsääntöisesti nämä hintaerot johtuu sitten veropolitiikan eroista. Jonkin verran myös siellä teollisuuden puolella sitten siirtohinnat Suomessa ovat kalliimmat kuin Ruotsissa.
Luoko tämä sitten jonkinlaista painetta Suomen teollisuuteen?
Tätä en valitettavasti osaa arvioida, mutta tietenkin Ruotsi on meidän rakas vanha kilpakumppanimme, niin varmasti tällä voi olla jotain vaikutuksia sitten teollisuuden toimintaan.
Entä sitten verrattuna muuhun Eurooppaan?
No käytännössä jos verrataan muuhun Eurooppaan, niin teollisuuden kuin tavallisten kotitalouskuluttajienkin osalta, niin se kokonaishinta, mitä suomalaiset sähköstään maksavat, on varsin maltillinen. Eli käytännössä lähinnä tuolta Itä-Euroopan tasoa sieltä löytyy sitten samalla tasolla olevia sähkön kokonaishintoja kuin Suomesta.
Viime syksynä verkkopalvelumaksujen korotuskattovalvontaa koskeva säädös lisättiin lakiin. Mistä tässä on kyse? Kertoisitteko vähän tarkemmin?
No tässä käytännössä on kyse siitä, että sääntelyllä haluttiin varmistaa se, että siirtoyhtiöt eivät kerralla korota kohtuuttoman paljon siirtohintojaan. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lakiin tuotiin tällainen maksimiraja 15%, korotuksen enimmäismäärä, jota siis verrataan verkonhaltija edellisen 12 kuukauden aikana keräämiin maksuihin. Eli se nousu saa olla kerralla korkeintaan 15%, ja tätä ei kuitenkaan lasketa asiakaskohtaisesti, vaan käytännössä me valvomme sitä tyyppi asiakaskohtaisesti, eli keskimääräisen asiakkaan siirtohinnan mukaisesti, jolloin yksittäisillä asiakkailla ne siirtohinnan muutokset voivat olla jotain muutakin kuin tätä.
Miten tätä uudistusta sitten edistetään tänä vuonna?
No käytännössä me valvotaan kaikkia siirtohinnan muutoksia, eli yhtiöt on velvollisia meille raportoimaan kaikki tekemänsä muutokset, ja me sitten laskemme ja arvioimme, ovatko nämä muutokset lainsäädännön mukaisia ja kohtuullisia.
Puhutaan sitten vähän tästä vuodenajasta. Talvi on ollut leuto. Kuinka korkealla kulutus on käynyt, sähkön kulutus korkeimmillaan tänä talvena?
Talvi on todellakin ollut tavanomaista leudompi, eli tänä vuonna Suomessa ei kulutus on jäänyt toistaiseksi ainakin hyvin matalalle tasolle, että ollaan liikuttu siellä alle 13 000 megawattitunnin, mikä on huomattavan vähän verrattuna esimerkiksi pari vuotta sitten tapahtuneeseen huippukulutustilanteeseen, jolloin ylitettiin 15 000 megawattituntia. Mutta käytännössä selittävänä tekijänä tähän on nimenomaan se, että ei ole tullut tällaista pitkää pakkasjaksoa ainakaan vielä.
Kuitenkin esimerkiksi Kainuussa tykkylumi on aiheuttanut tänä talvena jopa yli viikon kestäneitä sähkökatkoja. Niin miten tykkylumeen on nyt sitten varauduttu lopputalven osalta?
No, me uskomme ja toivomme, että yhtiöt ovat tästä nyt ottaneet opikseen ja ovat sitten raivanneet ennakollisesti näitä johtokatuja mahdollisten tykkylumitilanteiden varalle.
Mitä erilaisia trendejä nyt on odotettavissa liittyen sähköön?
No ehkä suurimpana trendinä on se, että tämä energiamurros entisestään vahvistuu, eli käytännössä sekä Suomessa, että voidaan puhua ihan eurooppalaisella ja maailmanlaajuisellakin tasolla, että sähköjärjestelmään tulee entistä enemmän lisää uusiutuvaa tuotantoa, vaihtelevaa tuotantoa, joka ei ole niin säädettävää. Ja käytännössä tämä sitten tulee asettamaan paineita sille, että miten saadaan turvattua sähköjärjestelmän vakaus, eli käytännössä se asiakkaiden toimitusvarmuus. Ja ollaan siinä tilanteessa, että nyt ei enää perinteiset keinot riitä, nyt keinovalikoimaa on laajennettava, eli perinteisten investointien lisäksi vaikkapa tarvitaan siis investointeja sähkön tuotantoon, sähkönsiirtoyhteyksien parantamista, mutta sen lisäksi tarvitaan uusia keinoja, esimerkiksi älykkään energiajärjestelmän hyödyntämistä sillä tavalla, että vaikkapa huippukulutustilanteessa entistä enemmän kulutus voisi joustaa sen tuotannon mukaan, kun perinteisesti tilanne on ollut toisinpäin. Samaten energiatehokkuustoimenpiteiden merkitys korostuu entisestään ja tarvitaan uusia avauksia esimerkiksi sähkövarastoinnin puolella.
Toimittajana tässä edellä oli Noora Kettunen. Ja sitten katson taas itsestäni, katson vasemmalle, Matti Ylönen, Suomen Radio, hyvää päivää.
Hyvää päivää sinne oikealle.
Ensin vasemmalle, sitten oikealle ja sitten vasemmalle ja sitten vasta mennään turvallisesti tien yli. Huomaa, mikä aasin silta, kun mä tiedän, että te puhutte suojateista tänään.
Me puhutaan, vaikka liikenneturvallisuus muuten Suomessa tuntuu parantuneen viime vuosien aikana, niin ihan jopa omakohtaiset havainnot todistaa sen, että risteyksissä ja varsinkin suojateiden kohdalla tapahtuu aika paljon tämmöisiä läheltä piti tilanteita. Nehän ei tilastoissa välttämättä että näy ja risteys ja tämmöisiä suojatien onnettomuuksia kuitenkin maassa tapahtuu, niin me päästään seuraamaan, miten toimii Oulussa parhaillaan testissä oleva supersuojatie.
Supersuojatie.
Siinä kevyt liikenne, jalankulkija ja pyöräilijä on kuningas ja sitten autoliikenne menee sitten omalla vuorollaan, mutta käytännössä koko ajan siis palaa vihreä jalankulkijoille ja pyöräilijöille ja sitten uusilla mittalaitteilla se tehdään superiksi ja älykkääksi, että myöskin autot siitä omalla vuorollaan sitten pääsevät.
Eli sitten siinä vaiheessa pääsi siis tässä todellakin kevyen liikenteen kulkija on kuningas. Kiitoksia Suomen Radion kuningas Matti Ylönen. Ajantasan presidentinvaalien ehdokassarja jatkuu. Tänään lähetyksissämme ja Radio Suomen illassa seurataan vihreiden ehdokas Pekka Haaviston kampanjaa. Ja tuttuun tapaan me aloitamme ehdokkaan nettisivuilta. Jari Mäkäräinen kävi Pekka Haaviston ehdokassivuilla haavisto2018.fi.
Pekka Haaviston vaalisivulla törmää ensimmäiseksi leijonaan. Näin, koska vihapuhe pienentää Suomea ja haavoittaa sitä, kansalliset symbolimme kuuluvat meille kaikille. Sivulla kerrotaan, että käytämme leijonaa kampanjan logona ja tunnuksena, kohtelemme sitä perinteitä kunnioittavalla, mutta modernilla tavalla. Uskomme, että kansallinen symboli voi välittää suomalaisia arvoja, kuten suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Tunnukseen kiteytyy Pekka Haaviston kampanjan teema Suomen seuraavat 100 vuotta. Ja totta kai se voi ladata ja liittää omaan profiilikuvaan somessa. Mutta mitä muuta Haavisto ajaa tai kertoo sivuillaan? No ainakin Pekka on intohimoinen kirjojen lukija ja keräilijä. Hän on antikvariaattien vakioasiakas, jonka on vaikea luopua kirjoista, ja kotiin nousee aika ajoin uusia kirjahyllyjä. Ja hänellä on Ruotsista hankittu 50 vuotta vanha mahonkivene, jota hän on laitellut kuntoon. Kesällä 2017 sen saattoi nähdä puksuttamassa Porkkalaniemen ohi kohti Tammisaaren merellistä kansallispuistoa ja kelluvan ankkurissa pienten asumattomien saarten rannassa. Poliittiset argumentit löytyvät vasta pienen vaivannäön jälkeen. Niissä Haavisto lainaa Saksan sosiaalidemokraattien SPD:n puheenjohtajaa Martin Schulzia ja tavoitetta luoda uusi EU:n perustuslaki ja Euroopan Yhdysvallat vuoteen 2025 mennessä. Tässä yhteydessä Haavisto kirjoittaa, joudumme lähivuosina ottamaan ehkä useammin kantaa arvojen ja geopolitiikan välillä, kumman valitsemme. Haavisto kirjoittaa, että Suomen nykyinen hallitus korostaa EU-politiikassaan keskitietä. Entä jos olemmekin tulossa T-risteykseen, jossa keskitietä körötellen päätyy suoraan pusikkoon? Itse pidän tärkeänä, että vihreät puhuvat arvojen Euroopasta, siitä Euroopasta, joka on mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta, puolustamassa ihmisoikeuksia, ratkaisemassa maailman kriisejä, auttamassa siellä, missä hädänalaiset pakolaiset tarvitsevat apua.
Näin siis Pekka Haavisto kirjoittaa omilla ehdokassivuillaan osoitteessa haavisto2018.fi ja toimittajana tuossa edellä Jari Mäkäräinen. Yleisradion kioski teki presidenttiehdokkaista omat videotenttinsä, joissa pyrittiin pääsemään hiukan kiinni ehdokkaiden persooniin. Ja nyt on siis vuorossa vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto.
Yksi vuoden 2018 presidentinvaalien ehdokkaista on vihreiden Pekka Haavisto.
Tervehdys.
Minkälainen ehdokas hän on ja minkälainen ihminen hän on, niin siitä otetaan nyt selvää.
Seuraavassa ehdokkaan tulisi vastata esitettyyn kysymykseen 3 asiaa 5 sekunnissa.
3 asiaa, joita sä rakastat.
Koti, puoliso, Suomi.
Millä tavalla rakkaus puolisoa kohtaan, onko se muuttunut vuosien varrella?
Tietysti pitkä suhde, siinä on monenlaisia vaiheita, mutta siinä tulee enemmän semmoista kiintymystä, asioiden yhdessä tekemistä. Se on tärkeää.
3 asiaa, joita sä pelkäät.
Sota, suuret kriisit maailmalla, nuorten vieraantuminen.
Mitä sotaa sä pelkäät juuri nyt?
Kyllä tällä hetkellä ydinsodan uhka, Pohjois-Korean tilanne, on sellainen, joka mun mielestä kaikkien maailmassa pitäisi ajatella ylipäätään ydinsodan mahdollisuutta ja toivottavasti ydinasekielto.
Haluaisit, että kaikki ydinaseet?
Kyllä, on itse kannattanut tätä aikainenkin ajamaa ydinasekieltosopimusta.
3 asiaa, mitä tulee mieleen feminismistä?
Tasa-arvo, naisten oikeudet, maailman naisten oikeudet.
Sä et maininnut siinä miehiä ollenkaan.
Mä en tässä kohdassa maininnut sen vuoksi, että musta on aika luonnollista, että miehet on mukana tasa-arvotyössä ja viemässä tasa-arvoa eteenpäin.
Mitä mieltä sä oot esimerkiksi siitä, että asevelvollisuus koskee vain miehiä? Onko se tasa-arvokysymys?
Mä oon ehdottanut, että kutsunnoissa olisi systeemi, jossa myöskin kaikki naiset tulisi kutsuntoihin, jolloin se mahdollisuus mennä sitten varusmiespalveluun tosi vapaaehtoisena tulisi naisille helpommaksi ja ehkä luonnollisemmaksi, eli olisi saman informaation piirissä kuin miehet.
Kysytään sitten muutama kysymys, jotka on ehkä vähän lähempänä sitä presidentin varsinaisia tehtäviä. 3 suurinta uhkaa Suomen turvallisuudelle?
Varustelu Itämeren alueella, ydinsota, ympäristön tuhoutuminen.
Mitä sä pelkäät, että Itämerellä tapahtuu, kun sä olet siellä? Siellä tällaista tapahtuu, niin mitä se tarkalleen ottaen meinaat?
Tällä hetkellä on menossa tämmöinen varustelukierre Itämeren alueella sekä lännen että Venäjän puolelta. Ja oikeastaan se, mikä se tämän asian voisi ratkaista, on Ukrainan kriisin ratkaiseminen, Itä-Ukrainan tilanteen ratkaiseminen.
Viittaako tässä siihen, että meille käy myös niin?
Me ollaan tavallaan mukana siinä, niin kuin nähdään, me ollaan jouduttu myöskin omia puolustusmenoja lisäämään. Venäjä on lisännyt niitä, NATO on lisännyt omia puolustusaktiviteettejaan Baltian maissa. Eihän tämä ole hyvä kehitystä Itämerellä, jännite lisääntyy.
Kolme tapaa, joilla tasavallan presidentti voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Osallistumalla kansainvälisiin kokouksiin, puhumalla kysymyksistä, edistämällä lainsäädäntöä.
Onko sitä mieltä, että nyt ei ole tehty tarpeeksi noita asioita?
Mun mielestä Suomi voisi tehdä enemmän. Suomi on valitettavasti ollut esimerkiksi eri YK-yhteyksissä jonkin verran passiivinen ympäristökysymyksissä, ilmastokysymyksissä. Myöskin tähän kansalliseen mielipiteeseen vaikuttaminen, eli näistä asioista puhuminen, niin se on hirveän tärkeää. Presidentti pitää olla arvojohtaja myös ympäristökysymyksissä, kestävän kehityksen kysymyksen ilmastoasioissa.
Kolme syytä nuorelle olla optimistinen tulevaisuuden suhteen.
Suomi on hyvä maa, koulutus on korkealla tasolla, meillä on mahdollisuuksia täällä.
Okei, että kaikki on tosi hienosti vai?
Ei, mutta sä kysyit niitä kolme optimistista, sä et kysynyt kolme pessimististä.
Mutta ne oli vähän tällaisia yleisiä, maailmaa syleileviä, onko kaikki
ei
kivasti? Ollut,
ei ole kaikki kivasti. Meillä on esimerkiksi tilanne, jossa viidennes nuorista miehistä on ilman koulutuspaikkaa, ilman harjoittelupaikkaa, ilman työpaikkaa. Tilannehän ei ole hyvä.
Mikä tässä on tuosta toivoa?
No, toivoa tuo tietysti se, että meillä on mahdollisuus korjata tämä tilanne. Meillä on mahdollisuus ottaa kiinni. Me voidaan hyödyntää esimerkiksi nuorisotakuuta näiden nuorten kohdalla. Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, se luo toivoa, mutta meidän pitää estää ihmisten syrjäytyminen ja ihmisten putoaminen tästä systeemistä. Ja meidän pitää pitää koulutus maksuttomana. Nythän esimerkiksi toisen asteen koulutuksen kulut on tullut sellaisiksi, että osa joutuu keskeyttämään ammatilliset opinnot tai lukion.
Denna nästa fråga är på svenska. Så var så god att svara på svenska.
Okei, ska höra.
Tre viktigaste saker du lärde dig i skolan.
Att kommunicera med människor, geografi och tänka globalt.
Vill du att alla barn ska lära sig svenska i framtiden?
Jag tror att det är viktigt att alla lär svenska också i skolan. Vi är fortfarande ett tvåspråkigt land. Jag tror att det är en grundprincip och det är också enligt vår grundlag.
Seuraavassa ehdokkaan tulee kertoa, minkä tunteen hänelle näytettävä kuva herättää.
Ja tässä tulee ensimmäinen kuva.
Kuvassa näkyy sumeana taustalla sateessa seisovia ihmisiä sekä junaraiteet. Etualalla seisoo isoa rinkkaa selässään kantava mies, jonka olalta roikkuu punaisen ristin kassi. Miehen sylissä on pieni sateen kastelema lapsi.
Lämpö.
Sussa herää lämmön tunne.
Kyllä.
Minkä takia?
Jos mä katson sitä kuvaa, niin mun mielestä siinä lasta autetaan. On ehkä joku kriisitilanne, olisiko joku sen tyyppinen. Ja siinä selvästi on niin kuin mieshenkilö auttamassa tätä lasta.
Tämä kuva on otettu turvapaikanhakijoista Kreikan ja Makedonian rajalla vuonna 2015. Mm-hmm. Tämän lämmön tunteen pohjalta, kun sä toimit tällaisissa asioissa?
Mä en turvapaikan asioissa toimi lämmön tunteen pohjalta, vaan oikeastaan rationaalisesti, että kaikkia hädänalaisia pitää auttaa. Ja mä oikeastaan niissä toimin siltä pohjalta, että meillä on velvollisuus, ollaan me sitten humanisteja tai kristilliseltä arvopohjalta, niin meillä on velvollisuus auttaa hätäjoutuneita ja meillä on myöskin minusta meidän arvopohjan pohjalta me vahvistetaan arvoja silloin, kun me autetaan niitä ihmisiä, jotka hädässä.
Seuraava kuva tulee tässä.
Kuvassa nähdään jo ikoniseksi muodostunut kuva Vladimir Putinista ratsastamassa hevosella ilman paitaa.
Minkä tunteen tämä kuva herättää?
Ylpeys.
Sinussa. Minkä tunteen tämä sinussa herättää?
Minussa se herättää tunteen. Ylpeyden vastaisen tunteen. Joskus valtiojohtajat haluavat esiintyä niin kuin itseään suurempina sankareina, lentävät ilmassa, ampuvat tiikereitä, esiintyvät macho-tyyliin. Itse en pidä siitä tyylilajista.
Voiko sä antaa tunteelle jonkinlaisen kansankielisen nimen?
Minussa se herättää niin kuin vaatimattomuuden tärkeyden.
Onnistuisiko yhteistyö Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa, jos pidät häntä pompöösinä?
Onnistuisi erittäin hyvin. Maailmassa on paljon johtajia, joilla on erilaisia. Jos ajattelee vaikka Yhdysvaltain presidenttiä, hän on myöskin tämmöinen. Hänellä on oma tyylilajinsa. Kaikilla on oma tyylinsä, mutta sanon just, että itselleni se ei ole se oikea tyylilaji omassa työssä.
Lopuksi ehdokkaan on vastattava Twitterissä englanniksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kirjoittamaan twiittiin, joka kuuluu näin. My first order as president was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before. Eli ensimmäinen käskyni presidenttinä oli, että ydinarsenaaliamme on uudistettava. Se on nyt tehokkaampi kuin koskaan.
Joo, vastaus Donald Trumpille. I think you should think this again. What about joining the nuclear ban? I can
on siis tunnus tälle ydinaseiden vastaiselle kampanjalle, eikö näin?
Kyllä.
Väitätkö, että sulla olisi pokkaa suoraan sanoa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille, että miten hommat pitäisi siellä päin hoitaa?
Hänelle pitäisi sanoa monta asiaa. Tärkein asia on tietysti se, että Yhdysvaltain pitäisi liittyä Pariisin ilmastosopimuksen kunnioittaa sitä sopimusta, joka siellä...
Mutta esimerkiksi tällaisesta asiasta?
Minusta on erittäin tärkeää, että Yhdysvallat myös on pidättyväinen ydinaseiden käytössä.
Onko myös yhtään realistista, että maailman suurempia ydinasevoimia liittyy ydinasearsenaalien riisumiseen?
Jonain päivänä se voi olla realistista. Monet asiat, jotka on tapahtunut aseista riisunnassa, ensin ajatellaan, että ne on täysin epärealistisia. Jalkaväkimiinakielto oli sellainen, jossa Suomessa pidettiin täysin mahdottomana, että maailman maat lähtee siihen, mutta siihen lähdettiin. Ydinasekieltohan voi tulla valitettavasti jonkun suuren katastrofin kautta. Esimerkiksi tämä Pohjois-Korean tilanne on sellainen, joka voi johtaa sitten ihan uuteen ajatteluun maailmassa. On erittäin tärkeää, että me mietitään maailmaa ilman ydinaseita.
Näin siis presidenttiehdokas Pekka Haavisto ja haastattelijana tässä oli Matti Riitakorpi. Tämä koko tentti ihan kuvan kanssa löytyy Yle Areenasta ja mukana silloin on myös se emoji-tehtävä, joka ehkä nyt sitten muiden ehdokkaiden osalta on jo nähty tai sitten tuolla Facebook-sivuilla. Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto esitteli uutta kirjaansa ja kampanjoi viime viikolla Tampereella kirjakaupassa sekä vihreiden keskustelutilaisuudessa, jossa toisena keskustelijana oli vihreiden kansanedustaja Satu Hassi. Toimittajamme Tuukka Pasanen oli seuraamassa tapahtumia ja kyseli läsnäolijoilta, miltä Haavisto oikein vaikutti.
Arja, olet täällä Tampereen suomalaisessa kirjakaupassa kuuntelemassa äsken Pekka Haaviston keskustelua tai puhetta. Minkälaiselta se vaikutti?
No pidin kovasti, siis tämä oli kovin semmoinen, niin kuin, mä koin sen semmoiseksi hyvin elämänmyönteiseksi ja semmoiseksi niin kuin, aihepiiriltään erittäin mielenkiintoinen ja ihan niin kuin tässä elävässä elämässä kiinni ja ei mitään semmoista turhaa semmoista talouspoliittista ja muuta tämmöistä jargonia, että mä tykkään kuunnella tällaista ja hän vaikutti hyvin sympaattiselta ja kannatan kyllä häntä täysin presidentiksi.
Mitä luulet, että muuttuisi, jos Pekka Haavisto valittaisiin presidentiksi?
No mä ajattelisin niin, että kun hänellä on niin laajat yhteydet ja pitkä kokemus tästä tämän oman rauhantyönsä ansiosta, ja hän on hyvin tunnettu maailmalla, niin ajattelisin, että tämmöinen keskustelevuus ja kanssakäyminen eri valtioiden kanssa, niin että se jotenkin se laajentaisi sitä Suomi-kuvaa.
Tomo ja Tiina, olette seuraamassa täällä Cafe Palassa Pekka Haaviston ja Satu Hassin keskustelua. Pääosin turvallisuuspolitiikasta puhuttiin ainakin aluksi. Minkälaiselta Pekka Haaviston ulosanti kuulosti?
No Pekkahan on tietysti tämän aiheen asiantuntija ja sillä on, näkee sen pitkä osaaminen, mikä hänellä on tässä aiheessa. Että kyllä se, niin kuin, ja tietysti Satu Hassi siinä yhtä lailla, että meidän niin kuin vihreitä konkareita tuossa lavalla, niin ihan miellyttävä oli kuunnella.
Joo, ihan saman kanssa, että olisi semmoinen selkeä, rauhallinen ja semmoinen, että tietää mistä puhuu.
Mikä Pekka Haavistossa vetoaa?
Se, että hänellä on tämä hyvin nämä rauhan asiat ja ympäristöasiat ja tämä tämmöinen vähän niin kuin Suomesta ulospäin Suomen vieminen ja meidän vahvuuksia esille tuominen, eikä semmoinen vähän niin kuin kuoreen käpertyminen ja anteeksi pyytely. Niin mun mielestä semmoinen niin kuin rohkeus tuoda Suomen hyviä puolia eteenpäin, niin se on niin kuin hänellä semmoinen, mikä minua niin kuin viehättää siinä tässä presidenttikamppailussa erityisesti.
No mitä ajattelette, tässä vaalit lähestyvät kovaa vauhtia? Voiko tässä vielä, tai uskotteko, että tässä vielä tapahtuu jokin käänne?
No itse ajattelen, että koska vaali voi tapahtua ihan mitä vaan, ja mitä mä ymmärsin viime presidentin vaaleissa, niin samahan juttu oli silloin, että musta elää aina semmoinen pieni optimisti.
Tavoite on, että toinen kierros tulee, koska mä itse toivon ainakin, että myös näiden muiden puolueiden ehdokkaiden niin kun kannattajat oikeasti aktivoituu ja saataisiin oikeasti keskustelua aikaiseksi. Tietenkin vähän ollut huolestuttava toisaalta se, että keskustelu on junnannut vaan just jonkun Naton ympärillä ennen niin kun vuodenvaihdetta. Et vasta nythän tämä keskustelu on ehkä vähän avautunut niin kun laajempiin aiheisiin ja sitä kautta mä toivon, että sitten ihmiset lähtee niin kun äänestämään ja saataisiin se toinen kierros aikaiseksi.
Kampanjatunnelmia Pekka Haaviston kampanjasta seurasi Tuukka Pasanen. Ja iltapäivällä jatketaan tätä Haaviston kampanjan seuraamista viime viikonloppuna Tampereella. Ja tänä iltana lisää näitä tunnelmia on tarjolla tietysti myös Radio Suomen illassa. Ja tänä iltana vielä Pekka Haavisto TV1 ehdokas tentissä kello 21. Liikennetiedote tie 12230 eli Iniöntie Parainen ja siellä Jumo Skagenin lossiranta ja Iniö Skagenin lossiranta. Lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Siis tie 12230 Iniöntie ja Parainen väli Jumo Skagenin lossiranta ja Iniö Skagenin lossiranta. Lauttaliikenne on keskeytetty teknisen vian vuoksi. Ja kun sanoin tuossa, että iltapäivällä jatketaan tuota presidenttiehdokas Haaviston kampanjan seuraamista, niin on meillä iltapäivällä toki luvassa muutakin. Yksi esimerkki tulee Jyväskylästä. Jyväskylässä on nimittäin alkutalvi keskusteltu kaupunkitilan käytöstä. Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun joukko ystävyksiä temppuili suksilla ja lumilaudoilla Moirislammen puistossa ja tuohon temppuiluun ja laskemiseen käytettiin myös puistossa olevia lumenpeittämiä graniittiveistoksia. Kaupungissa nousi paheksunta ja pelkokin veistosten vaurioitumisesta, mutta samalla sitten myös keskustelu siitä, kuka kaupunkitilaa saa käyttää ja millainen omaehtoinen liikkuminen kaupungissa on mahdollista ja miten sitä voitaisiin mahdollistaa. Ja iltapäivällä nyt sitten ajantasassa kysytäänkin, että miten tätä omaehtoista liikkumista voisi edistää esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla. Iltapäivällä lähetyksessä ovat keskustelemassa lumilautailija ja tuolla Moirislammen puistossa ollut opiskelija Olka Kilkki Jyväskylästä. Hän on itse asiassa terveyskasvatuksen opiskelija, joten hänellä on tähän liikkumisen näkökulmaan tätäkin puolta. Ja sitten studiossa on myös Helsingin kaupungin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun päällikkö Jussi Luomanen. Heidät tavataan iltapäivällä. Siellä olen myös minä, Kati Lahtinen.